ครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐเริ่มเก็บภาษีชุดใหม่กับชิ้นส่วนเครื่องบินวายและสินค้าบางอย่างที่มาจากฝรั่งเศสและเยอรมนีแล้วในวันอังคารหลังจากที่สหรัฐไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรปเรื่องการอุดหนุนอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องบินได้เมื่อวันจันทร์สำนักงานศุลกากรและการปกป้องพรมแดนของสหรัฐส่งคำเตือนไปยังบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าถึงอัตราภาษีใหม่ที่จะเริ่มเก็บในวันอังคารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับ EU มานานหลายปีนะครับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าสินค้าประเภทชิ้นส่วนเครื่องบินจากยุโรปจะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 15% ขณะที่วายจากฝรั่งเศสและเยอรมนีจะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก 25% ทางด้านบริษัท Airbus ของฝรั่งเศสกล่าวว่าการเพิ่มอัตราภาษีใหม่นี้จะทำให้เกิดผลเสียต่อสหรัฐเองรวมทั้งอาจทำให้เกิดการลดตำแหน่งงานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน Airbus A320 และ A220 ในรัฐแอลาบามาด้วยการเจรจาการค้าเพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งเรื่องการอุดหนุนบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโบอิ้งของสหรัฐและบริษัทแอร์บัสของยุโรปประสบความล้มเหลวในช่วงไม่กี่สัปดาห์สุดท้ายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์โดยทางสหภาพยุโรปหวังว่าจะดำเนินการเจรจาต่อไปกับรัฐบาลชุดใหม่ของนายโจไบเดนเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันบริษัทใหญ่ๆในอเมริกากำลังตีตัวออกห่างจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และพันธมิตรในพรรครีพับลิกันหลังจากเหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโคคาโคล่าฟอร์ดอเมริกันเอ็กซ์เพรสโรงแรมแมริออตธนาคาร JP Morgan Chase และธนาคาร Goldman Sachs คือส่วนหนึ่งของบริษัทที่ประกาศระงับการบริจาคเงินให้แก่พรรครีพับลิกันชั่วคราวเพื่อแสดงจุดยืนไม่สนับสนุนความรุนแรงและการประท้วงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่นายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายชนะนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าการระงับเงินบริจาคจากบริษัทเหล่านี้อาจไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานทางการเมืองของพรรครีพับลิกันมากนักเพราะถือเป็นรายได้ส่วนเล็กน้อยของพรรคการเมืองเก่าแก่นี้แต่ก็ถือเป็นการแสดงจุดยืนเชิงสัญลักษณ์ในทางการเมืองในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอำนาจบริหารไปสู่รัฐบาลชุดใหม่ได้เอริก กอร์ดอนศาสตราจารย์ด้านกฎหมายและธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนเชื่อว่าบริษัทส่วนใหญ่จะระงับการบริจาคเงินไปจนถึงปีหน้าเมื่อการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสหรัฐช่วงกลางเทอมวนกลับมาซึ่งบริษัทเหล่านั้นก็ยินดีจะเซ็นเช็คก้อนใหม่ให้กับพรรคการเมืองอีกครั้งนะครับนอกจากนี้บรรดาสมาคมผู้ประกอบการต่างๆรวมทั้งสมาคมผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแห่งชาติและสมาคมหอการค้าอเมริกันต่างออกมาประณามเหตุจลาจลครั้งนี้เช่นกันครับครับและมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเชลดอนอเดสันผู้สร้างตัวขึ้นมาจากธุรกิจคาสิโนจนกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเสียชีวิตแล้วในวัย87ปีอเดลสันคือชาวอเมริกันเชื้อสายยิวเจ้าของโรงแรมคาสิโนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกลาสเวกัสแซนส์ในนครลาสเวกัสและเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูแถลงการของลาสเวกัสแซนส์ในวันอังคารระบุว่าอเดลสันเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์จากอาการแทรกซ้อนหลังการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองนอกจากโรงแรมคาสิโนในสหรัฐแล้วอเดลสันยังมีคาสิโนในมาเก๊าและสิงคโปร์และถูกจัดอยู่ในอันดับที่24ของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยมูลค่าทรัพย์สินราว 34,000 ล้านดอลลาร์จากการประเมินของ Bloomberg Billionaires Index นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งในเมืองดอร์มุนเยอรมนีทำขนมเค้กรูปเข็มฉีดยาออกมาขายเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีการระบาดของโคโรนาไวรัสร้านชาวเนอร์สเบกกิ้งพาราไดซ์แห่งนี้เคยโด่งดังมาแล้วมาหลายเดือนก่อนหลังจากที่ทำเค้กรูปกระดาษชำระออกมาขายในช่วงที่เกิดการระบาดใหม่ๆจนทำให้กระดาษชำระขาดตลาดในช่วงนั้นนะครับทีมคอเทียมเจ้าของร้านเบเกอรี่แห่งนี้บอกกับรอยเตอร์สว่าตอนแรกที่จะทำขนมเค้กรูปเข็มฉีดยาออกมาขายเขารู้สึกว่าตัวเองอาจไปไกลเกินไปเพราะลูกค้าอาจมีความรู้สึกหวาดกลัวหรือขยะแขยงที่จะรับประทานเค้กที่ว่านี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังมีการฉีดวัคซีนโควิดในหลายพื้นที่แต่หลังจากที่คิดทบทวนแล้วเขาคิดว่าเค้กเข็มฉีดยานี้สามารถสร้างอารมณ์ขันได้ดีแม้แต่กับคนที่ต่อต้านวัคซีนและไม่จำกัดเพียงแค่2โดสอีกด้วยคุณทิมบอกว่าเค้กเข็มฉีดยานี้มีรสถั่วอัลมอนด์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าไม่ได้ป้องกันโคโรนาไวรัสได้แต่อย่างใ และแม้จะเป็นวัคซีนที่ไม่มีอาการข้างเคียงใดๆแต่ก็ต้องระวังเรื่องรอบเอวไว้ให้ดีนะครับหากว่าได้รับวัคซีนจากเข็มฉีดยานี้เข้าสู่ร่างกายมากเกินไปซึ่งก็ยิ่งช่วยเน้นย้ำนะครับว่าไม่ว่าวัคซีนชนิดไหนหากได้รับมากเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพได้เช่นกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน